maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
SBS Radio.
Kasama ko ngayon si George Gregorio ng Sandok Productions at ating pag-uusapan ang itinayo nilang natatanging pagtaguyod sa kultura at pagkakilanlan ng mga Pilipino dito sa Australia. Magandang araw, George!
Magandang araw, Maridel, at magandang araw sa mga nakikinig.
Nung nakarang Enero, inilunsad ninyo ang pamana.
Yeah, oh, matagal na naming balak gawin ito, mga 3 taon siguro, pero ngayon lang nagkaroon ng katuparan.
So yung pamana parang nagbunga siya mula sa pagtaguyod ninyo ng mga talinong Pilipino sa Sandok Productions.
Tama, yung Sandok Production yung nag-initiate nitong grupong ito. Actually, ito yung Australian Filipino Heritage Foundation Incorporated, pero parang mas gusto namin tawagin Pamana Australia para mas maikli at saka may impact sa ating mga kababayan. Dahil sa mga ginagawang mga cultural events ng Sandok at saka marami pang mga events na ginagawa natin dito, naisip namin na kailangan merong isang organization na ang aim niya ay yung pagtataguyod talaga ng heritage ng Pilipino at Filipino-Australians kasi gusto natin ma-preserve yung unique identity and unique cultural heritage ng Filipino-Australian in particular.
So halimbawa, nung nakaraang weekend, nag-organisa kayo ng day tour sa Castlemaine, hindi ba? Sa Castlemaine State Festival.
Tama, kasi ang Castlemaine State Festival na ginagawa every 2 years, nag-feature sila ng isang particular na bansa. I think 2 years ago, featuring in Cuba. At ngayong taon, nagkataong ang na-feature naman nilang bansa ay Pilipinas. Kung makikita mo, wala halos Pilipino doon sa Castlemaine at saka yung population nila, kaunti lang, mga 7,000 lang. Pero malaking festival ito sa kanila. Kaya nung na-feature nga yung Pilipinas, it's very interesting kasi maraming mga events na nag-center, nag-focus sa Filipino at Philippines. Merong visual presentation, merong theater play na I think yung mga secondary high school students doon ang mismong gumanap. Meron ding mga visual exhibits. Marami basta yung focus, Pilipino.
Is ito yung mga isa sa mga proyekto ninyo na pagtaguyod, kung hindi lamang sa mga unang henerasyon, kundi pati sa ikalawang henerasyong Pilipino, hindi ba?
Tama. Hindi lang itaguyod, hindi ma-serve pa rin future generation.
Ngayon?
Kasi very rich ang Filipino culture at the fact na number 5 na yata tayo dito sa mga migrant population dito sa bansa, and yet hindi masyadong visible yung Filipino at saka yung Filipino culture. So ito ang gusto nating iangat sana, yung sa kaalaman ng mainstream yung Filipino culture, na maging contribution naman natin dito sa multicultural Australia.
Kung di ako nagkakamali, kasalukuyan kayong bumubuo ng tala ng mga talinong Pilipino-Australiano mga dito. Sa Victoria muna?
Oo, sa Victoria muna. Meron kaming, dinivide namin yung pagtatala ng mga gustong mag-volunteer at saka yung categories na gusto namin i-implement. So, bali meron kami 11 yata na committees. Yung isa doon, yung performing arts, visual and moving arts. Meron naman sa older people and people with disabilities. Meron para sa women, youth, and family, sa new migrants and international students affairs, business and tourism, culinary, food, faith and religion, saka sports and wellness. So, bale, lahat ito ay mga committees na gusto naming ma-tackle at makahingi ng tulong na ma-document yung aspects na ito ng ating heritage.
At isa rin sa kung di ako nagkakamali ay yung pagtaguyod na magkaroon ng spasyo ang Filipiniana sa mga silid aklatan o libraries?
Hindi lang sa library, kundi ang gusto sana namin magkaroon ng parang Philippine Cultural Center and Museum. Kung hindi natin kakayanin yan, kahit siguro yung mga museum in regional country areas o maging dito sa Immigration Museum, mapalaki natin section ng Filipiniana. So, in addition dun sa mga libraries, mas maganda na mayroong physical na section sa mga museum dito, yung Filipiniana.
Aabangan namin ang mga susunod na hakbang ng pamana. At kung mayroong nais maging makatumulong at maging aktibo, kontakin lamang.
Kontakin kami sa email na pamanaaustralia@gmail.com or kontakin si Virgie sa 040-039-689. At meron din kaming Facebook page, Pamana Australia.
Maraming salamat, George Gregorio. At aabangan namin ang mga susunod na proyekto ng Pamana.
Maraming salamat, Maridel, sa pagkakataon. Hanggang sa muli.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio. Sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.